Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvordan det stoisismen ser på penger? Penger egentlig verdt det i det hele tatt? Penger bare tull? Hvor mye det vi trenger? Hvor mye burde vi ha? Burde vi bry oss om hvor mye penger vi har? Burde vi bekymre oss over det? Det tanker og refleksjoner vi skal ta for oss i denne episoden. Så høres det spennende ut? Følg med. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg heter Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles refleksjoner, tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester på hvordan man skaper mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med god varm kopp kaffe, på trening, på bussen eller kanskje rydder opp i heimen, fordi nå starter episoden. Hallo, hallo, velkommen til en ny episode av Ferd til FIRE. Denne episoden her blir da enda en episode som handler om stoisisme, mer da rettet mot penger. Vi har hatt to episoder tidligere hvor vi har snakket om stoiske ting. En episode 29 som heter Stoisisme, praktisk filosofi. Og den andre 38 som heter Memento Mori og tanker om døden som gir livet mening. Du trenger ikke å ha hørt disse to episodene for at denne episoden her skal være verdifull, spennende, nyttig og så videre. Men om du synes denne episoden var veldig spennende og du ikke har hørt de episodene, så anbefaler jeg veldig å gå tilbake og lytte til de. Stoisisme ikke en veldig abstrakt filosofi, det en ganske praktisk rettet filosofi, så derfor mener jeg at den veldig nyttig å bruke. Ikke bare noe som man skal undres over, men som kan faktisk gi verdi til ditt liv. Så det nok mange tanker her som du kan kjenne deg igjen i og reflektere over. For dere som har sett videoen Playing with Fire, eller den dokumentaren som handler om FIRE-bevegelsen, så det jo også Ryan Holiday, jo en del av den. Han jo også den som fremmer mest stoisisme i dagens samfunn, som jeg vet om, og har skrevet en del gode bøker på det. Jeg kan linke til noen gode bøker i beskrivelsen hvis du har lyst til å lese mer. Har du lyst til en intro til stoisisme, så anbefaler jeg The Daily Stoic. Da leser man egentlig bare en side hver dag, 365 dager i året, så får man noen input og tanker. Men yes, det var nok reklame for stoisisme. La oss bare hoppe da rett i episoden. Jeg tror et veldig menneskelig fenomen bekymringer, slags angst og en uro om fremtiden. Og jeg hørte jo egentlig den siste episoden til Maisie, hvor hun i Maisie finner ut av FIRE, den podcasten der, hvor hun snakket om Teenage Boss. Og jeg har sett den serien utenlandsk før, men ikke den norske, så det var litt morsomt å se her. Men konseptet her jo at det tenåringer som får ansvar for økonomien i hjemmet i en måned, og så får man se da hvordan det går. Og det man ser her at majoriteten av disse tenåringene som får dette ansvaret, synes det virker veldig kult i starten, og så vet jeg jo også at casten i TV-en her, og foreldrene prøver å få det til å virke mer seriøst, som det for så vidt og så innser de på en måte et eller annet punkt i realiteten av det, og så blir de fylt med stress. Det blir en slags usikkerhet med å vite om man har nok, har man ikke nok, kommer ting til å gå bra, kommer det ikke til å gå bra. Noen takler stresset bedre enn andre, men man kan se at alle har et visst kjennskap med å rekke pengene ut måneden. Og dette presset her tror jeg veldig mange kjenner på, mange i hvert fall når de flytter ut hjemmefra for første gang, og mange kanskje dessverre bærer med dette stresset nesten gjennom hele livet. Kanskje du sitter med det nå, at du usikker på om du har nok penger, og om du kommer til å klare det, det noe som en slags byrde da, for hverdagen man i. Det kan være at du føler deg så sårbar at du egentlig sitter i et slags korthus, og om bare noe skulle skje, så rakner dette korthuset du sitter i. I tidligere episoder så har jeg jo da brukt utsagen på engelsk, men jeg skal prøve å oversette dem til norsk. Kanskje det gir en ny svung til disse utsagene. Så ja, Seneca sa, og da har jeg prøvd å oversette til norsk, la oss si at økonomisk velstand noe du ser som bra. Da da fattigdom noe som vil stresse deg, noe som kan være kjipt. Dette da en imaginær fattigdom, fordi du kan være rik, men siden din nabo kanskje rikere, så vil du reflektere over den summen som ikke strekker til, og derfor føler at du kommer til kort i forhold til naboen. Og det to ting I det utsagnet her anser som viktig. Det ene jo at ved at du automatisk sier at den ene tingen bra, sånn som rikdom, så det veldig lett å flagge det motsatte som negativt, altså fattigdom. I mange tilfeller så jo fattigdom dårlig, men det jo ikke en sånn uendelig skala, ikke sant? Typ at hvis du liksom, du ordentlig fattig når du kommer under en viss grense, men så lenge du over en viss grense, så du ikke fattig. Men veldig mange kan føle at så lenge jeg mister penger, så blir jeg fattigere, og derfor det negativt. Noe som ikke alltid realiteten. Så det å klare å kvitte seg fra det stresset. Den andre delen av utsagene jo det I forhold til naboen, at hvis du føler at naboen har mer, så det en slags relativ fattigdom. Og hvis du blir opptatt av det, så sitter du da I ditt eget personlige bur som du egentlig har skapt for deg selv. Eller omverdenen har jo hjulpet deg å skape dette, men det ditt verdenssyn som skaper disse lenkene. Hvis du villig til å akseptere at all nytelse eller alt på en måte overflødig fra livet ditt kan forsvinne, at det på en måte ok, at du ikke egentlig har noe. La oss si du blir strippet av der du bor, og du må bo på et mye billigere sted, og du mister bilen din, og du mister alle disse tingene. Og når du da selv ok med den situasjonen der, da forsvinner litt frykten for å havne I den situasjonen. Iblant så kan denne frykten brukes som en slags boost til å komme deg fremover, til å gjøre tiltak, til å gjøre handlinger, mens jeg tror veldig på at en gullerot burde være mye mer enn en pisk da, typ. Motivasjon for å gjøre noe. Og det kanskje litt vanskelig å overtale seg selv om at man blir helt ok hvis man bare skulle leve I en pappeske. Man trenger kanskje ikke gå så langt, men man burde I mine øyne bli ganske komfortabel med hvor lite du kan leve på. Og det jeg skal frem til her ikke at du skal leve som en eller annen hermitt som bor et eller annet sted uten noen ting, men det å vite at du kan leve på så lite gjør så synssykt mye for selvfølelsen din og trygghetsfølelsen din og så videre. Jeg har snakket om det litt I tidligere podcast-episoder, men det et, jeg bruker ordet essensielle utgifter, og dette liksom, når jeg sier essensielt, så mener jeg liksom det du må ha, absolutt nødvendig, ikke sant? At her det sånn, kaffe ikke nødvendig. Nå mener jeg liksom the bare minimum. Du kan kanskje ha på litt at det ikke sånn at du akkurat ikke holder på å sulte ihjel, men liksom at det kanskje det minimale du villig til å leve på da. Kanskje noen da inkluderer kaffe. Helt fine. Men poenget handler ikke om at det skal være et så luksuriøst liv, men at du legger en terskel på dine essensielle utgifter, der hvor du på en måte ser hvor lite det kan leve på. Da det to ting som skjer når du finner denne grensa. En, du har en trygghet med at du vet at du kan gå så langt ned, selv om du kanskje ikke ønsker, men du vet at du klarer det, du har selvtilliten. Så hvis noe skjer I økonomien din, så vet du, ok, jeg kan uansett droppe til det. Det blir ikke verre enn det, så lenge jeg kan takle det helt ned til det. Hvis du ikke har denne selvfølelsen om hvor langt ned du kan gå, så all dropp av inntekt eller en stor utgift eller sånt kanskje skummelt. Det andre og mer offensive jo at hvis du vet at du kan bruke så lite, så vet du også at du kan spare veldig mye. Så hvis det noe du ønsker deg, eller vil ønske å spare til, så vet du også hvor mye, eller hvor kjapt da, du kan spare. Så det jo den andre siden av mynten. Men absolutt, jeg anbefaler å teste litt ut hvor det smertegrensa de ligger. Og kanskje ved at du tester den smertegrensa, så finner du kanskje ut også at det noe du bruker I dag som du ikke har behov for. Eller kanskje også om det noe du virkelig setter pris på. Men apropos sparing og velstand. Det jo en stor bekymring å ha mye og være velstående. Altså, fordi alt vi har kan vi miste. Altså, det jo bare de fattige som ikke har noe å miste. Altså, ja, de kan jo på en måte miste livet, men la oss si materielle goder da. Og her kan jeg kjenne meg veldig igjen. Det merket jeg veldig når jeg kjøpte meg en ny bil. Jeg snakket om det litt I tidligere podcast-episoder også. Men når jeg kjøpte meg, I hvert fall for meg da, som var en veldig dyr bil. Jeg vant til å kjøre en rusten gammel Caddy. En varebil som egentlig ikke gjorde noe om ble skrapet til en finere elbil til rundt en halv mil kroner. Da. Så for meg veldig mye penger. Og jeg merket jo at jeg ikke helt klarte å slappe av når jeg kjørte bilen. Selv om det var en veldig behagelig bil, og en behagelig bil å kjøre, så denne milde angsten, om man kan si det sånn, denne frykten for å miste det, den har også sin kost. Så alle sammen som hører på den podcasten her, først og fremst hvis du hører på den podcasten her, så kan du norsk, så da du mest sannsynlig norsk. Eller så du kanskje dansk eller svensk. Hallo til dere som lytter derifra. Jeg vet at det noen lyttere derifra. Alle vi jo da veldig velstående. Ja, det finnes relativt fattigdom i våre land også. Men mest sannsynlig du som lytter på, har ganske mye. Og da kan du kanskje hende at du kjenner igjen den følelsen jeg hadde med bilen. At du redd for at noe skal gå i stykker eller noe sånt. Og dette en kost som man kanskje ikke tenker over. Det en kost av å ha velstand. Og da prøver jeg meg på enda et oversatt utsagn fra Seneca. Hva du kan ha også noe du kan tape. Om jeg blir fattig, så blir jeg bare en av mange. En viktig ting innen stoisisme mental ro. Det å ha sitt eget siden. Både under kontroll, men å ha det en slags, nå har jeg ikke et godt ord på det her, men å ha en ordentlig mental ro da. Og din indre ro viktigere enn en utenforstående konflikt. Det betyr ikke at man skal neglisjere omverdenen og det utenfor for å skape ro. Altså det typ som å ignorere at regninger oppstår og ikke håndtere det for at man skal få selvfølelse. Mest sannsynlig så kommer jo det også til å skape stress eller man prøver å unngå det. Men det handler mer om at man skal roe seg selv slik at man kan håndtere omverdenen da, med mer ro og gjøre bedre valg. Om økonomi en stresser for deg, så vil det påvirke ditt humør, væremåte og valg. Det kan påvirke deg veldig innvendig da. Og noen ønsker jo bare å kaste penger på ting for å få løst ting. Dette jo typ sånn at man shopper for å føle seg bra, for at det noe annet man vil unnvike og sånne ting. Dette jo stressere som man har, som påvirker ditt humør, væremåte. Og hvis vi da bare bruker penger da, for å løse dette på en kjapp måte, så putter vi egentlig bare på et plaster på et kjøttsår. Det ikke måten å lege dette såret på. Og her jo på en måte fokuset for å få den interne roen, jo på en måte å lege dette såret, da, metaforisk sett, slik at man kan på en måte gå videre og gjøre riktige handlinger. Det går fint an å skaffe en ekstra jobb, ta et skippertag på jobb, ekstra vakter og så videre i vanskelige situasjoner, men du skal ikke offre din mentale velvære, i hvert fall på lang sikt. Kortsiktig stress kan være godt, det kan godt bare være godt for kropp og sjel, det altså. Men langsiktig ofte skadelig. Og det jo kanskje også litt forskjellen på å ta ekstra vakter og ha en ekstra jobb. En ekstra jobb hvis du har faste vakter på den, jo mer bindende, så man må gjøre ting hele tiden. Og jeg har gjort det over lengre tid, og det har gått fint, men jeg har også merket at det har vært en heavy stress både på kropp og sinn. Ekstra vakter jo lettere å takke ja og nei til utifra hvordan man føler det selv. Og for meg selv så føler jeg jo kanskje at det har gitt en stor fordel ved å jobbe ekstra og stått på. Jeg har fått mye frihet for det. Så det vanskelig å liksom verdsette det stresset i kronerøret, men jeg kan absolutt merke at et eller annet har fått kjørt seg. Men det som viktig å gå bort fra tanker som «Hvis jeg ikke gjør jobben min, så får jeg ikke lønn». Eller «Hvis jeg ikke disiplinerer barnet mitt, så vil det ikke oppføre seg». Altså, frykten for disse situasjonene vil skape mye verre situasjoner enn om du bare lot det være. Altså, så klart, du kan jo bare ikke møte opp på jobb, men disse stressene eller tankesettene rundt det kan være ganske skadelige. Altså, det nesten bedre om det negative utfallet skjer, og at du har det bra, og du vet at du kan håndtere det. Og om det så, om du har en jobb som sliter deg helt ut og misbruker deg og sånne ting, og ja, kanskje du ikke møter opp da og mister jobben din, men at du i takt, så kan det at livet ditt også blir bedre. Du kanskje finner en annen jobb, kanskje som du burde da, hvis det går så kritisk. Og det her ikke ment som en hvilepute til å si, å stakkars meg, jeg takler ingenting, og så videre. Jeg tror hvis man reelt oppgående mennesker, og kan bruke litt selvrefleksjon om hvor hardt man burde pushe seg selv, så går det an til å ta rasjonelle valg rundt det her. Det et slags mindset-skifte da, i stedet for at du skal på en måte bruke et brekkjern på deg selv for å gjøre ting, fordi at du må gjøre det for A, B, C, D, og fortsette med ulike grunner, så handler det mer om at jeg og mitt mentale sinn viktig, også for å få til det jeg ønsker å oppnå. Så hvis jeg ikke tar vare på den delen av meg selv, så jeg heller da kanskje ikke i stand til å yte maksimalt for å få til de andre tingene. Det ikke det bare å gjøre handlingen i seg selv som betyr noe. Og nå nevnte jeg jo to situasjoner som i forhold til det med å ha jobb og det med å oppdra barn. Og jeg kan jo skjønne at dere responderer med at vi kan jo ikke bare tenke på oss selv og vår egen velvære. Vi kan ikke bare ignorere et barn og så satse på at vi har det bra selv. Det var ikke sånn ment. Her ikke målet å leve i sin egen boble. Men om du bryr deg om barnet, da, som jeg generelt antar at dere gjør, så gjør man jo disse handlingene uansett. Og tanken her var jo at egentlig at formålet, eller mindset-skiftet, da skulle være at du gjør det her fordi at du mener det rett å gjøre, ikke på grunn av frykten for at hvis du ikke gjør dette, så vil noe dårlig skje, om du skjønner. Husk hva du har. Ikke ta det for gitt. Det så mange relasjoner, gjenstander og muligheter du sitter på nå som du ikke benytter deg av. Mens i stedet for så sikler du kanskje etter muligheten eller en gjenstand eller en relasjon som du ikke har ennå. Det lett å glemme hvor heldige vi faktisk Jeg tipper mange av dere har kjent igjen med at en eller annen turist har vært i der dere holder til og spurt om retning til en eller annen greie som et eller annet sted som du aldri har vært, men du vet at turister stikker dit. Hvorfor har du ikke opplevd denne turistattraksjonen? Marcus Rufus en type som ble utestengt fra Roma 5 ganger i løpet av sitt liv, og i prinsipp liksom mistet alt han hadde de gangene. Og noe han gjentakende ganger kjente var at selv om han hadde alt, så benyttet han seg ikke noe av det han hadde. Og da, hvilken verdi hadde det egentlig? Ikke sant? Så vi, samme som disse turistattraksjonene, ja, du har muligheten til disse, men hvis du aldri benytter deg av det, hva var vitsen å bo i den byen i det hele tatt? Nå sier jeg ikke at du ikke benytter deg av noe i den byen, da. Men tenk på lokasjonen du ikke sant? La oss si du flyttet til et sted for å være nærmere foreldrene dine, eller være nærmere noe sånt. Bruker du den muligheten? Besøker du foreldrene dine? Du med disse relasjonene? Stikker du opp i slalombakken som du hadde tenkt til å gjøre? Kjøpte du denne hytta i nærheten? Bruker du muligheten til å stikke på den? Bruker du de mulighetene du har? Eller det kanskje ikke vits i å ha dem? Spesielt hvis de koster og dyrbare, så det jo da kanskje å vurdere om de ikke burde spise en del av budsjettet ditt. Dette jo en sånn prioritering du selv må ta. I stedet for å tenke på hva du kunne hatt, prøv å tenke hva ville du vært hvis du ikke har det du har. For eksempel, ta bort en gjenstand du liker, eller kanskje en relasjon, eller en mulighet du har da, som du setter pris på. Hva ville livet ditt vært uten den jobben du har? Uten den plassen jeg har å bo? Min beste venn? Min partner? Barnet mitt? Uten de, kanskje hverdagen ville ha sett litt mørkere ut. Kanskje vi da også kan innse hvilket lys det gir i livet våre. Om noen av disse tingene her var strippet vekk fra oss, kanskje det var alt vi brydde oss om å ha tilbake? Det jo et annet utsagn som sånn at en frisk person vil ha så mange ting, en syk person vil bare ha én ting. Og jeg tenker det også nok så rett. Så vær bevisst på de godene du har, muligheten du har. Mest sannsynlig så det et ganske så flott liv du egentlig sitter på, selv om du skulle ønske så mye mer. Epictetus har et utsagn som jeg oversetter av til norsk. Velstand handler ikke om å ha mye, men det handler om å ønske seg lite. Så prøver jeg en enda norsk oversettelse fra Marcus Aurelius, og han sier da, «Se på de tingene du har, tingene du verdsetter mest, og tenk på hvor mye du ville ønsket å ha de om du ikke hadde de. Men vær varsom, ikke føl så mye tilfredsstillelse på det å ha de heller, For da åpner du bare døren til å bli ekstremt ulykkelig, om du så skulle miste de. Det et dobbeltsidesverd som man må finne balansen i selv, og jeg tror det viktig her å ha en holdning om at vi setter pris på det vi har, men vi tenker at liksom ikke verden eller universet, eller for den saks skyld, hva enn du tror på, skylder oss denne gjenstanden, eller den tingen, eller den relasjonen, eller whatever. Og jeg skal prøve å ta en slags metafor som vi kanskje kan skjønne det litt mer igjennom. Mat lett å bruke her, men la oss si om vi skal spise en kake, så hadde du syns at det hadde vært rart kanskje, og noen sa at de ikke ville spise en kake fordi de hadde begynt å gråte eller sorge over at de ikke hadde kakesmaken når de var ferdig å spise kaken. Det hadde bare virket litt rart. Da man kanskje litt sånn oppslukt i kaken i seg selv, og egentlig ikke klarer å nyte den. Og hvis du på en måte angstfull for at den skal på en måte bli ferdig, og du stresser med det mens du spiser den, klarer du egentlig da å nyte den? Og hvis du ikke klarer å nyte den, det egentlig vits å spise den i det hele tatt? Nå vet jeg ikke om det her var den beste metaforen, og personer og affeksjonsverdier ikke det samme som en kake nesten, men jeg vil påpeke at det en litt slags sånn type holdning folk har til relasjonene rundt seg. Altså, det folk som i livet ditt, og de der på ubestemt tid. Og vi kan ha en litt sånn grådig tankegang om at de skulle ha vært her, eller de skal være her, og hvis de ikke her så lenge som jeg ønsker, så har noen robbet oss for denne tiden. I stedet for å bare være tilfreds med det vi har fått tildelt, og være glad for at de her. Og hvis det her for eksempel en forelder, da, ikke sant? Aksepterer at døden kommer, og den tid forbi, det helt ok, det vil skje. Men å angste over denne situasjonen vil på en måte forgifte den tiden man har sammen nå. Og det blir jo ikke noe bra i det hele tatt. Og det å unngå denne forelderen sånn at det vonde ikke vil oppstå, kanskje like hardt heller, jo heller ikke bra. For da får du heller ikke opplevd denne relasjonen som den kunne ha vært. Så det å akseptere situasjonen som det der hvor man liksom finner tilfredshet og glede, da, om man kan si det sånn. Og det samme her gjelder finansielle verdier. Du skal være veldig glad for den økonomien du har, men ikke leve i frykten for å miste pengene. Men også akseptere at det kommer situasjoner i livet hvor ting blir strammere, og det kommer situasjoner hvor ting blir bra, du får mye. Gjør det beste av situasjonen du gitt, men ikke føl at du entitled, eller hva heter det igjen, at du forpliktet, nei. Nå stopper hjernen min her, men at du skal ha noe, ikke sant? At du på en måte får en sånn eiersjukhet eller sånt. Vær glad for det du har. Vær fornøyd, gutt min. Og det et annet konsept i stoisisme som veldig viktig som kommer inn i det her, og det amor fati, som betyr love thy faith, eller vær glad i skjebnen din. Det handler om å akseptere ting som de skjer, og være glad for at det skjer. Det betyr ikke at du skal fryde deg over at noe negativt skjer, men du må akseptere at det her en del av livet ditt, og være glad for at det her livet du får lov til å leve og oppleve. Du trenger ikke å være glad for alt som skjer i det. For å frigjøre stress, så jo økonomisk frihet noe som veldig mange søker. Det en slags måte å bekymre seg mindre over pengene, og det jo noe jeg og veldig mange andre prøver å oppnå, en slags sånn nirvana, om man kan kalle det. Og fokuset her har jo da også en tendens da, for noen å skape veldig mye stress. Altså, bruker du veldig mye tankekraft og ressurser på å kunne oppnå denne friheten ved å skape stress, det da egentlig verdt det? Og det var ikke ment som at økonomisk frihet ikke verdt det. Det var mer ment som kanskje måten du gjør det på ikke verdt det. Og nå sier ikke du at du gjør det feil, men det kan være verdt å tenke over, ikke sant? Hvis du har en annen fiksering på en sånn 10-årsplan eller et eller annet sånt da, og hvis jeg ikke får til dette, så går denne planen i dass. Eller hvis jeg ikke får lønnshøyninger, så går ikke dette. Eller sånn. Og du fikserer rundt disse målene og sånne ting. så skaper du dette stresset som du egentlig på lang sikt prøver å unngå, og det da verdt det i det hele tatt? Ta og revurder din holdning til dette løpet hvis du føler deg truffet. For hvis penger ikke gir frihet, hva de egentlig verdt? Seneca sa, vi observerer våre penger, men vi kaster bort vår tid. Det tror jeg et viktig utsagn å tenke på. Tid kan så å si alltid gjøres om til penger, men penger kan sjeldent gjøres om til tid. Så selv om vi sier tid penger, så holder nok tid mer reell verdi. Hvorfor ønsker du å bli rik? Det for å bli anerkjent, eller det bare en slags gode du holder i ditt hode, om å bare bli rik? Og rik kan være et ganske vitt begrep, altså hva det å være rik? Vi har ofte en sånn fiktiv mening om at rikdom noen sånn ultrarike greier, men det finnes ekstremt mange dumme rike der ute. Og det var ikke ment for å klandre folk som rike. Jeg bare sier at det finnes dumme folk overalt, også da folk som rike. Så bruk gjerne tid med disse folka, selv om det kanskje kan være vanskelig hvis det ikke i din sosiale klasse. Men vi har ganske flatt sosiale klasser i Norge, så det burde være mulig. Men disse flotte folkene, da, som vi snakket om litt tidligere i episoden her, de kan ha mye velstand, men hva det de bekymrer seg over? Hva tankene deres går mot? Det om den nye bilen? Det om å passe på å ikke miste huset? Det om å skaffe seg jobb? Også se på hva de tenker om, snakker opp og konsumert av, og spør deg selv, det slik du ønsker å ende opp? Dette kanskje å dra litt langt, men Mosinius Rufus sa en gang, eller han ga en fæl mann, en kjip person, mye penger, og folk rundt i gatene spurte, hvorfor vil du gi en sånn fæl type penger? Og svaret hans var da, det ikke penger akkurat en som han fortjener? Jeg følger jo ikke tankeskolen det ikke sånn at jeg mener at vi skal kaste penger mot kjipe folk, men liksom denne tanken om du kan liksom se på sånn at penger kan bringe med vondt også. Og det ikke for å male penger i et dårlig lys, jeg bare sier at det kan dra frem de siden også. Så penger ikke nødvendigvis bra. Så tanken blir egentlig mer å finne ut hvor mye penger det du vil ha. Jeg tror jeg nevnte det i den forrige stortisme episoden min også. Men ekte velstand å kunne være generøs og hjelpsom til samfunnet rundt seg, uten å måtte la det på gå på bekostning av deg selv. Har du mulighetene og ressursene til å hjelpe folka som rundt deg, og kan si ja, så du da ganske velstående. Og dette ikke ment som å hjelpe folk uten hensikt, og hjelpe alle som spør, men det om å hjelpe de du faktisk ønsker å hjelpe, og de som faktisk du ønsker å gi en hånd, men da ikke være limitert av de ressursene du har for å kunne hjelpe. Å bare gi penger fordi noen spør, ikke nødvendigvis å hjelpe dem i det hele tatt. Noen ganger så kan det være noen som sårt trenger det, men i andre tilfeller så det jo da en subjektiv vurderingssak. Men det å komme med en lettvint løsning som kan være penger i visse tilfeller, ikke da ofte, eller alltid det beste for folk. Men da det også andre ressurser vi kanskje kan tilby. Jeg personlig tror at penger bare forsterker den personen du enten om det en god eller vond person, som da igjen subjektiv. For alle jo heltene i sin egen historie, og det vanskelig å se hvilken side man faktisk på selv. Når det kommer til krig, for eksempel, så det jo ofte at begge nasjoner ser seg selv som den rette. Det ingen som sier, å nei, vi bad guysa, men vi fortsetter å gjøre det vi gjør. De har bare en annen subjektiv vurdering over situasjonen, hvor de selv heltene av historien. Men prøv å være så åpensinnet som mulig, og tenk over din egen situasjon, så objektiv som du klarer. Gjerne spar det med folk rundt deg. Finn dine prinsipper, dine verdier, om de virkelig gode, da, om man kan si det så, i forhold til ditt livssyn og etikk og moral. Og om du klarer å konkludere da, om at du en god person, og ikke bare gaslighter deg selv og så videre, men ja, en god person, da burde du absolutt ikke se på rikdom og velstand som en negativ ting. For jo mer du klarer å akkumulere, jo mer kan du også påvirke, og forhåpentligvis ta til det gode. Så hvis du god, så kan du bli bedre. Det å hjelpe andre gir glede, lykke og velvære. Og det kan være en offset ved at du neglisjerer deg selv, men da tenker jeg at det ikke bra. Men så lenge du har nok for deg selv, og det at du klarer, og hvor mye du trenger selv, det må jo du selv da vurdere. Du kan jo gå helt ned til dine essensielle utgifter, eller du kan ha et annet forbruk som du anser som er det du ønsker å leve på. Men så lenge du ikke blir en skip person selv, for eksempel hvis du gir mer enn det du på en måte er kapabel til egentlig, eller du må neglisjere deg selv, så er det dummeste her kan være at du blir bitter for at du ga noen, og så måtte du bli misfornøyd med det den andre gjorde med de ressursene du ga, og så blir du vondere til sinns, om man kan si det sånn. Det er jo en veldig stor kost å ta, og det vil vi ikke. Vi vil jo bare gi med det overflødige, sånn at det egentlig er hipp som happ hva som skjer med de pengene, men vi ønsker da å bistå verden og samfunn. Og jeg tror jeg nevnte dette utsagnet her også på forrige stosisme episode, men nå skal jeg prøve meg på norsk, sånn at det kanskje går treff flere. Ikke skam deg om du trenger hjelp. En soldat som stormer et slott er der for å nå målet sitt og fullføre oppdraget. Hva så om du er skadet og trenger hjelp fra en medsoldat? Målet ditt er å fullføre oppdraget. Så hva så om du blir skadet? Det viktigste er ikke at du fullfører oppgaven alene, men det er at oppdraget blir utført. Og jeg synes det er en veldig fin ting å tenke på. Fordi vi alle er avhengig av ting, og vi har en veldig, i Norge også, veldig sånn slags selvstendighetsstolthet, og jeg tror det bra å tenke at man ikke bare skal lene seg unødvendig på andre, i hvert fall ikke snylte på andre, men det å ikke ta hjelp og på en måte delta i et slags sånn økologisk samfunn, om man skal kalle det sånt, det tror jeg egentlig er borderline idioti. Og det sier jeg også fordi jeg er litt sånn type selv, og jeg prøver å ikke være det. Men altså, vi for å leve de livene vi har, vi er jo avhengige av at matbutikkene har mat. Vi er avhengige av at faktisk, selskapene vi jobber for ikke går konk, at de kan gi oss lønn. Vi er avhengige av at staten dekker transport og så videre. Det er så mye vi er avhengige av, selv om vi liker at vi sier at det er veldig selvforsynte. Og det kan hende at du er den minoriteten som lever på helt off-grid, har eget elektrisk nett, og så videre, men så er det jo hvis elektronikken din paier, om man kan så si det så, så må jo du erstatte det. Du trenger jo elektrikere, eller i hvert fall noen som produserer lyspærer, og så videre. Sånn. La oss si du ikke bruker det engang, du bruker bare dagslys. Du lager alt fra bånd, så er du fortsatt avhengig av været, du er avhengig av naturen rundt deg, det er masse vi er avhengig av, selv om det kanskje er mye mer pålitelig enn et statlig organ, kanskje, eller andre ting. Men poenget er at til en viss grad så er vi alle avhengige. Og det å på en måte ikke anerkjenne det, er også en form for dumhet. Og det handler egentlig om å spille med de spillereglene som er lagt. Og det handler jo da om å spille med hverandre. Hvis jeg kan gjøre en oppgave veldig lett, som du synes er veldig vanskelig, mens du kan gjøre en oppgave som du synes er lett, som jeg synes er vanskelig, så er det jo ganske logisk at jeg burde gjøre det jeg synes er lett for oss begge, og du burde gjøre det du synes er lett for oss begge. Så slipper vi begge lettere unna. Det burde ikke være en stolthet i å gjøre alt selv. Det kan være fint å vite hvordan man gjør det, og sånne ting. Men til syvende og sist, så får vi mer ut av livet alle sammen, om vi klarer å samarbeide. Dette er ikke for å gi folk som trenger hjelp til å få dårlig samvittighet for noe, og heller ikke å gi et moralt grønt kort til alle som ønsker å snylte på andre. Dette er en gråsone som vi må vurdere selv. Alle vurderer kanskje ikke vår situasjon likt som vi vurderer. Men poenget er at ikke vær sort-hvit her og tenk at jeg skal aldri spørre om hjelp, ikke sant? Du kan også gi en glede til andre for å hjelpe deg. Og det er ikke et problem å spørre om hjelp, hvis du trenger det. Det er litt morsomt at majoriteten av stoikerne var ganske velstående. Det var en god del keisere, var mange innen politikk og så slikt. Og så blir det litt sånn her høna og egg scenario, hvor liksom, er det disse tankesetta og væremåtene som har gjort de rike, Eller det bare for at de har vært rike, at de har kunnet komme til en posisjon hvor de har råd til å tenke sånne her tanker? Og jeg vil være en forkjemper på at det disse tankene og væremåtene som gjør til at de har kommet til de posisjonene de har kommet til. Jeg tror det gode folk som har slike tanker, som si, fremmer moralsk karakter og iherdighet og et ønske om å gjøre godt. Så absolutt. Og det jo mange historikere også som ikke rike. Mange har vært i fattigdom. Det handler om å ha en slags likegyldighet til sin situasjon og gjøre det beste ut av det man har. De fleste var nok kanskje også mer velstående, altså bildedlig og ikke økonomisk. At de på en måte hadde det de følte de trengte, i stedet for at de bare hadde ekstremt mye materielle goder. Fokuset var jo på hva som var verdifullt for de, hva de faktisk hadde behov for, og hva som egentlig var kanskje overflødig og de ikke trengte. Det var jo under Marcus Aurelius også at riket slet, og hans respons var jo bare å selge mesteparten av godene i palasset hans. Han hadde jo ikke behov for det. Det her ga han ingen verdi, ikke sant? Dette var jo fra de tidligere keiserne og så videre, som bare hadde samlet opp masse goder, men dette skapte ikke et godt samfunn og ga ikke han noe. Så i stedet for så kunne han bruke da de ressursene for å kunne gi til det som hadde nød. Som alle sparere der ute kanskje kjenner, har du behov for lite for å være lykkelig, så sitter du ganske fort igjen med ganske mye av lønnen din. Og da det veldig mye andre ting de pengene kan gå til. Jeg nevnte det kjapt tidligere, og stoisisme i mange sammenhenger handler liksom om å være likegyldig til noe. Og det betyr ikke følelsesløs, det betyr bare at du ok med hvilken som helst utfall. Og men det noe som også heter foretrukket likegyldighet. Og Seneca påpekte også at, det at penger for eksempel en foretrukket likegyldighet. Og det som menes med det her at du burde være mentalt ok med samme hvilket utfall, men hvis du kan velge, så velger du det ene over andre. Ikke sant? Det ikke noen grunn til å være fattig i seg selv. Kan du velge om å være rik eller fattig, så velg å være rik. Men det ikke verdens undergang om du fattig. Det jo mange andre situasjoner i livet som du burde også ha samme holdning til. Da. For eksempel det å være høy eller lav. Altså, generelt så vil jo folk kanskje betegne det å være høy som bedre å være lav. Kan du velge det? Nei, men kunne du velge så hadde du valgt høy over lav. Men uansett, vær fornøyd med den settingen du i. Kan du velge mellom å være stygg og attraktiv, så velg gjerne attraktiv. Men vær ok med den situasjonen du i uansett. Ha en foretrukket likegyldighet. Men det jo noen ting vi har mer kontroll over enn andre. Sånn som for eksempel utseende, der kan du jo ha en viss kontroll. Altså ja, man blir jo kanskje mer attraktiv hvis man holder seg i form, hvis man ikke overvektig, man kan kanskje ta vare på huden sin, det litt en del andre ting man kan gjøre. Så du har noen innenfor din kontroll, men så det noe du ikke kan gjøre, ikke sant? Så de tingene du ikke kan gjøre som noe med, da, de burde du være ganske likegyldig over. Det gagner deg ikke i det hele tatt å se deg selv som et offer, eller at det ikke bra. Så det å legge opp til at du kan tjene og spare godt uten å neglisjere deg selv, jo det riktige å gjøre. Men hvis du må neglisjere deg selv, så har du på en måte gått i tap for noe. Kan du velge en høyere lønn, så klart må du velge det. Men det jo ikke verdt det hvis du ikke får betalt. Du burde få betalt mest mulig av det du gjør, men det kan jo komme andre kostnader ved det. Så vær likegyldig til den situasjonen du også i. En kanskje metaforisk eller tankeeksperiment jeg kan fortelle som kanskje det gir mer mening hvis du ikke henger helt med nå. Men det kanskje at, la oss si du skal ta bussen hjem da, fra jobb eller whatever et sted du har vært, og det går mange forskjellige busser. Det mange bussruter som går hjem, la oss si det fem forskjellige bussruter, og det en som kjappest, og det egentlig den du foretrekker. Og kanskje noen andre mer komfortable, kanskje en annen, jeg har ikke peiling, jeg har en bussjåfør som spiller countrymusikk, og du liker ikke country, jeg har ikke peiling. Det mange variasjoner her da. Men det en som kjappet, så det den som foretrukket. Så hvis alle sammen går nå, så velger du den. Du hadde valgt den bussen. Men det spiller egentlig ikke så stor rolle, så du bare hopper på en eller annen random buss, og så kommer du hjem uansett. Det spiller ikke egentlig så mye rolle. Så du burde egentlig være likegyldig, men har du valget, så foretrekker du den ene. Det i hvert fall ikke verdt å miste deg selv over et slikt type valg. En annen ting når det kommer til inntjening av penger, at det viktig å også tenke at du trenger ikke å identifisere deg med måten du tjener inn penger på. Og det jeg mener med det at vi mennesker har ulike behov for å selvidentifisere oss på ting. Hvis folk spør liksom, hvem du, eller hva du driver du? Det veldig normalt å identifisere seg med sin sivilstatus og sitt yrke. Det kanskje det mest normale. Men det må ikke være sånn. Hvis du har en annen lidenskap for et eller annet, la oss si du elsker å male, så kan det hende at du sier maler, selv om du ikke får betalt for det. Det ikke yrkesveien din, men du som karakter eller figur, du en maler, for eksempel. Eller basketspiller, eller whatever du finner på. Kverulant, podcaster, you name it. Så du kan absolutt bruke fritiden på det du liker og det du identifiserer seg til, men å skape inntjening på en annen måte. Og hvis du heldig, så kan jo denne lidenskapen din på fritiden også skape inntjening, som på sikt kanskje også kan bli din hovedinntektskilde, som du gjør til at du kan bruke den på dagtid. Men du kan gjerne se ditt utløp på fritiden som din identitet. I stoisisme så burde man absolutt ta seg fortjent til det man gjør. Man burde ta seg så mye betalt som mulig, så lenge det i tråd med dine prinsipper og verdier. Du burde aldri tråkke over dine verdier eller prinsipper for å tjene noe. Og det veldig viktig også å huske, hvis du ikke tar pengene, så kan de ikke fortelle deg hva du skal gjøre. Så vær obs på hvem du eventuelt tar penger fra, og eventuelt hva de vil at du skal gjøre for de pengene. Så mange av de eldre filosofiene så oppfordrer stoisismen til å putte lite verdi i materielle goder. Tid den ultimate goden, og tid med handlingsrom og frihet den ypperste man skulle streve for. Så mye mer verdt da enn en stor sum med penger, som det kan være fint, men det jo ikke sikkert at du kan gjøre så mye med dem. Penger fint, men det tildelt utenfor vår kontroll, så det egentlig ikke så mye verdt. Det heller ingen nødvendighet, det bare en sjekkode. Altså, hvis du har penger, men du ikke får brukt det noen, ingen vil bytte til seg noen, så får du ikke det du trenger. Det jo bare en representativ ting for noe du vil for eksempel ha. For eksempel, du trenger mat, men om du ikke får brukt pengene dine til å kjøpe mat, så det jo på en måte ikke verdt noe. Det jo maten, for eksempel, som viktig. Eller husrom. Eller andre ting. Det ikke pengene i seg selv. Og samme hvor billig noe som du kjøper, hvis du ikke har behov for det, eller drar nytte av det på noen som helst måte, så det tap. Det veldig lett å bli fristet på et tilbud, og tenke liksom, shit, jeg sparte så mye penger ved å kjøpe dette, eller sånn. Men hvis det noe du ikke hadde kjøpt i det hele tatt, så det ikke penger spart, da det bare mindre penger brukt. Ved å kjøpe noe du ikke har bruk for eller lyst på, så låser du dette potensialet her. Først og fremst så låser du pengene dine, som kunne vært brukt alternativt på en annen måte. Men i verste fall så låser du også fremtidig tid og enda mer penger. Du kan at du til og med blir en slave til dette. Det høres kanskje dramatisk ut, men bare et eksempel kan være en bil. Liksom, hvis du ikke egentlig har lyst på en bil, men du føler liksom, oi shit, jeg må ha en bil for det kult, og så må du sikkert bruke bilen til visse ting, så det skal ta noe tid. Du må drive med vedlikehold, det tar penger, dette her taper seg i verdi over tid, så du taper en sånn type kost. Så det her kan binde mye mer enn penger og tid da. Så pass på hva du kjøper, og om du kjøper det for din egen lyst og nyttelse og så videre, eller om du faktisk ikke kjøper det på det i det hele tatt. Det mange lokketilbud der ute. Ikke la deg friste. Så kan vi jo alltid tenke, hva det som nok? Og da sa Epictetus, hvis du ikke anerkjenner det du har som nok, så vil du aldri bli lykkelig, selv om du eier hele verden. Det å ønske mer kan gi driv, og det kan være en bra ting, men det kan også skape ganske mye ulykke i ditt liv ved at du liksom ønsker mer, mye vil ha mer. Og for å si det på godt norsk, som sikkert ikke godt norsk, nok aldri nok for den som ikke synes at det de har nok. Om du anser det du har som nok, så blir jo egentlig alt du får i tillegg en bonus. Det noe ekstra. Det noe verdt å glede seg over. Men hvis du derimot alltid forteller deg at du skal bli lykkelig når noe skjer, da vil det være en evigvarende målstrek som du alltid skyver foran deg. Og hva det egentlig du ute etter? Og jeg vil påstå at majoriteten av folk ønsker å oppleve en slags form for lykke, en slags form for liksom, tilfredsstilt liv å leve. Og da vil jeg tro at denne evigvare målstreken ikke oppnår dette. Og sist, men ikke minst, så en annen viktig ting innen stoisisme tålmodighet. Og ting tar som regel lengre tid enn man tror, hvertfall hvis det prosesser man ikke aktivt gjør selv. Man tenker at jeg skal rydde loftet, det tar, ja, det tar 2 timer det. Det tok 4, eller det tok en dag, kanskje det tok 2 dager. Jeg skal prøve å få til et eller annet. Det tar lang tid. Det visse ting som tar veldig mye lengre tid enn du tror, og det visse ting som tar mye kortere tid enn du tror. Men jeg tror mesteparten av tingene tar lengre tid enn man tror. Det skal ikke være en, hva skal jeg si, motvirkende faktor som gjør at du ikke skal tørre å prøve på ting. Men du må smøre deg selv med tålmodighet og amor fati, være glad for skjebnen, om hvordan ting utfolder seg. Men hvis det handler om å få ting gjort, så har folk en tendens til å utsette ting. Man har en slags sånn, ok, hvis jeg gjør en oppgave i uka, typ, ikke sant? Så kommer man, ja, etter 7 uker så har man på en måte kommet 70%, da, om man sier en oppgave tar 10%. Men husk, hvis du gjorde en oppgave per dag, så hadde du kommet 70% på en uke. Ikke sant? Så ting kan både ta kortere tid og kjappere tid enn det tar. Men lik prosessen du i stedet for utfallet og målet. Og vær tålmodig. Vær glad for hvordan ting utfolder seg, uansett hvordan det utfolder seg. Og se på en måte fordelen i hvordan det utfolder seg i ditt liv. Så kommer du deg en veldig lang vei. Det lover jeg. Og når vi snakker om handlinger her, så jo da avslutningskvoten på denne podcasten her, som også veldig da linket til stoisisme, ikke sant? For at kunnskap gjør ingenting uten handling. Så det handler jo om hva du velger å gjøre. Tusen hjertelig takk for at du har hørt hele denne episoden her. Jeg sier igjen, hvis du likte disse type tankene, disse refleksjonene her, så anbefaler jeg episode 29, som heter Stoisisme, praktisk filosofi, og episode 38, Memento Mori, tanker om døden som gir livet mening. Begge de episodene fikk veldig god feedback. Jeg tror ikke det de mest sexy titlene å trykke på, så det ikke de meste start-episodene, men det noen av de beste episodene jeg har fått feedback på av de som har lyttet. Jeg skal også slenge med noen bøker om stoisisme, om du interessert i det. Anbefaler det på høyeste. Har du ikke sett filmen Playing with Fire, så jo det en Fire-dokumentar. Der vil du også se en del av Ryan Holiday. Det også en YouTube-kanal hvor det masse små klipp fra filmen og utsagene av forskjellige gjester der. Så hvis du ønsker å høre mer om stoisisme og kanskje rettet mot fire og økonomi, så anbefaler jeg å søke opp Ryan Holiday og Playing with Fire, så finner du mange klipp på YouTube som fra 1 minutt til 5 minutter. Veldig korte klipp, men ganske så inspirerende. Anbefales på det sterkeste. Tusen hjertelig takk igjen for at du har hørt dagens episode. Jeg setter veldig pris på det. Det veldig gøy å kunne formidle et budskap som resonerer med så mange folk. Det bare meg som sitter på mitt gutterom og prater i en mic, og så gir det verdi til andre. Det veldig givende for meg å kunne være i en sånn situasjon. Veldig gledelig. Setter du pris på innholdet, så gjør det meg veldig glad. Men det gjør meg også veldig glad om du følger podcasten, om du ikke gjør det allerede, og gir den rating. Da gjør det synlig, som gjør at det kan gi mer verdi for andre folk i tillegg. Det setter de forhåpentligvis pris på, og jeg. Tusen hjertelig takk. Så da får vi ta avslutningen en gang til, da, siden vi nevnte den allerede. Kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Tusen hjertelig takk igjen til dere som har hørt hele episoden. Neste episode, det da vil være gjesteepisode med Ottar Olsen. Så hvis du har vært deltaker på Facebook-gruppa Fire Norge en stund, så har du kanskje sett han poppe opp i kommentarfeltet her og der. Det en type som liker å ytre meninger, kanskje litt kontroversielle meninger også, så det var en veldig hyggelig samtale. Jeg ble litt overrasket om hvordan samtalen utfoldet seg. Så absolutt veldig gøy. Det også en samtale som jeg prøver å få ut på YouTube før jeg får den ut på podcasten, sånn som skjedde med episoden med Else. Så har du lyst til å se den kjappest mulig, så anbefaler jeg å følge meg på YouTube. Der heter jeg bare Fredrik Støle. Finner meg ganske lett. Så kommer den forhåpentligvis ut i helgen nå. Og så kommer podcast-episoden da, neste torsdag klokka 5, som alle andre episoder. Yes, babla lenge nok. Vi ses i neste episode. Ha det bra! Moderne medier.